halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysay waa subaxnimo isniina 6da bisha January sanadka 2022 saacadda Afrikada bari waa 6dii iyo barkii subaxnimo halka ay Washington tahay 10kii iyo barkii habeenimo waxa idaacadda saakiya caalamka idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur
laakiin nafaqada marka la eego cuntada Soomaalidu waxay inta badan bariiska ku sameeyaan saliid bay ku sameeyaan qumqum iyo doon oo ku daraan oo macaan tahay laakiin saliidda ku dhex jirtay adigu aqoonsanaysay macaan waxa ka wanaagsan inaad bariis cad oo biyo ah lagu sameeyo
kaas waxa uu ahaa Mahad Cabdulle oo ka waramaya cunnada iyo nafaqada iyo saameynta qofka ay ku yeelato caafimaadkiisa warbixin ayaan idin kaga haynaa
waxa kale oo aad maqli doontaan Mareykanka oo war ka soo saaray khasaarihii ka soo gaaray weerarkii Lamu ee loo geystay xirac ciidan oo Kenya ay la wadaagaan oo la sheegay inay Al-Shabaab weerartay
waxa kale aad maqli doontaan gantaalo la sheegay inay ku soo dhaceen aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad
ciyaaraha iyo qodobo kalena waanu idin haynaa marka hore soo warkii dunida Al-Shabaab ayaa saddex askari oo Mareykanka ku dilay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla xuduudka Kenya ay la wadaagto dalka Soomaaliya oo ay ku sugnayeen ciidamo Mareykanka iyo kuwa Kenyaana. Ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa sheegay in ay dhinteen saddex askari oo Mareykanka, laba qof oo qandaraaslayaal ah iyo sidoo kale oo qandaraaslayaal ah oo la dhaawacay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi geystay khasaaraha naf iyo saanad military isugu jiray. Waxaana ay sheegeen in xiradaasi ay weerareen ay ku dileen 17 askari oo Mareykanka iyo 9 Kenyaana. Hase haatee mas'uuliyiinta Africom ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid la buunbuuniyay oo aan sax ahayn. Saldhigga ciidamada cirka ee la weeraray ayaa ku yaalla magaalada xeebta Helamu. Dadka goobta ka ag dhawaana waxay sheegeen inay maqlayeen qarax xoogan oo goobtaasi ka dhacay xilli dambe oo habeenimo ah. Markii dambana waxaa la arkay qiiq xoogan oo hawada isku shareeray.
Mareykanka iyo Iran ayaa hanjabaad isweydaarsaday kadib dhimashadii sargaal sare oo ciidamada Iran ka tirsan Qasim Suleimani oo ay ciidamada Mareykanku duqeyn ku dileen jimcihii isagoo ku sugnaa magaalada Baqdaad ee caasimadda Iraq. Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa wacad ku maray inay ka argoosan doonaan Mareykanka oo dilay Qasim Suleimani. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna ku hanjabay in weerar ay ku qaadi doonaan goobo muhiima oo ku yaalla dalka Iran haddii mas-uuliyiinta Iran wax tallaabo ah ay qaadaan si ay uga jawaabaan geerida Suleimani. Gordonba oo xaddi shalay ahna madaxweyne Trump ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya mar uu saarnaa diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One waxa uu sheegay in Mareykanka aanu marnaba aqbalaynin in dadkiisa la laayo ama ciidamadooda miino loogu aasay jidadka hareerahooda oo ay weerar ku qaadi doonaan goobaha muhiimka ee dalka Iran. Madaxweyne Trump wax faahfaahin kama bixin goobaha uu madaxa ku hayo in la weerari doono.
subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, Mareykanka ayaa ka hadlay khasaarihii dhinacooda ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday xirac ciidamada Kenya ay la wadaagaan oo ku taala deegaanka Mandabay. Maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay toobarigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaalla gobolka Lamu ee dalka Kenya. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kenya ka soo diray.
Warkan uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo ayaa waxaa lagu faahfaahiyay khasaaraha ciidamada Mareykanka ka soo gaaray weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay shalay waabarigii ay ku qaadeen saldhigga ay sida wadajirka ah u wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku yaalla halka lagu magacaabo Manda Bay ee deegaanka Lamu ee dalka Kenya. qoraalka kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu yiri muddadii uu socday weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ee bariga Afrika ay horaantii maalintii Axadda ay ku qaadeen saldhigga military ee Mandan Bay ee ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka waxaa halkaas ku geeriyooday xubin ka mid ahaa ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraaslayaal ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaaniga Mareykanka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka mid ahaa ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday kuwaasoo hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay lana dabiibayo lama shaacinin magacyada askartii ku geeriyootay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay iyadoo ay socoto qorshe la doonayo sidii askarta geeriyootay loogu wareejin lahaa eheladooda ducadeenna iyo qalbiyadeenna waxa ay la jiraan qoysaskii iyo eheladii saaxiibadeenni shalay naftooda ku waayo weerarka sidaasi waxaa yiri General Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika qoraalka uu soo saaray Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri annagoo kaashanayna saaxiibada Afrikaanka ah iyo kuwa caalamiga ah waxaanu gacanta ku soo dhigi doonaa kuwii iska lahaa mas'uuliyadda weerarka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar walba waxyeeleeya muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka saliga ay weerarka ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Lamu waxaa ku sugnaa ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca la dagaalanka argagixisada Aasiya ciidamada Afrikaanka ah ee taageera Soomaaliya waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa xulafadeeda beesha caalamka aysan ka hor istaagi doonin dadaalada ay ugu jiraan xasilinta gobolka dhanka dawladda Kenya wali war faahfaahsan oo ku saabsan khasaaraha dagaalka kama soo bixin waxaana weerarkii shalay uu noqonayaa weerarkii labaad ee sanadkan bilowga ah ay gudaha Kenya ay ka fuliyaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab labadii bishan ayay ahayd markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa deegaanada Lamu iyo Mombasa halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena saraakiisha reer ciraaq ayaa xaqiijiyay in gantaalo ay ku soo dhaceen goobta loo yaqaan aagga cagaaran ee magaalada baqdaad halkaasoo ah goobo ay ku yaalaan inta badan safaaradaha reer galbeedka iyo xafiisyada muhiimka ee dowladda ciraaq warbixin arrintan ku saabsan qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena xuseen saxnuune
ciidamada dalka ciraaq ayaa xaqiijiyay lix gantaal in ay ku soo dhaceen magaalada baqdaad oo saddex ka mid ah ay ku dhaceen mandiqada cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo oo ku taala safaaradda dowladda Mareykanka bayaanka soo baxay milatariga ciraaq ayaa lagu sheegay in gantaalada lala eegtay bartamaha caasimada dalkaasi warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay tiro dad rayid ah in ay ku dhaawacmeen kadib markii hal gantaal uu ku dhacay guri ka soo horjeeda safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada baqdaad sidoo kale gantaalada lala eegtay caasimada ciraaq ayaa waxyeelo gaarsiiyay dad kale oo ku sugnaa dhulka ku xeeran safaaradda dowladda Mareykanka sida booliska dalkaasi ay xaqiijiyeen lix qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay guud ahaan gantaalaha lala eegtay bartamaha magaalada baqdaad dadka degan deegaanada u dhow safaaradda Mareykanka ee magaalada baqdaad ayaa sheegay in ay arkayeen diyaaradaha dowladda Mareykanka oo dul heehaabayay hawada sare ee bartamaha caasimada ciraaq weerarka gantaalaha ee lala eegtay mandiqada ay ku taalo safaaradda Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay baarlamaanka dalka Ciraaq uu ansixiyay go'aan amraya ciidamada shisheeye inay isaga baxaan dalkaasi dhinaca kale sarkaal u hadlay dalka Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters uu xaqiijiyay weerarka gantaalada inuu ka yimid dhinaca dalka Iran waana mid keenaysa buu yiri in heegan la geliyo dhammaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi Ciraaq sarkaalka u hadlay ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan ogeyn ilaa iyo hadda dowladda in dowladda Iran ay ka tahay difaac kaliya ama in ay diyaar garow dhameystiran ay u gashay weerar ka dhan ah ciidamada Mareykanka mas'uulkan u hadlay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in ciidamada Mareykanka si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay sameyn karaan ciidamada dalka Iran arrimahan ayaa imaanaya xilli maleeshiyada shiicada ee xashdi shacbi hay-adaha rasmiga ee dowladda Ciraaq ay ku cadaadinayaan in ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan guud ahaan dalkaasi Ciraaq hogaamiyaha maleeshiyada ahlu xaqa iyo shiicada ee dalka ciraaq qays al ghazali ayaa maalintii axada sheegay in maleeshiyadooda aysan ka aamusi doonin gardaro kasta oo ka dhan ah dadka reer ciraaq. Hogaamiyaha maleeshiyadan ayaa ku hanjabay in weerar ay la beegsan doonaan ciidamada iyo saldhigyada dowladda Mareykanka ee gudaha dalka ciraaq. Xiisadda u dhexaysay dowladaha Iran iyo Mareykanka ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidamada dalka Mareykanka gantaal ay ku dileen General Qasim Soleimani oo ahaa hogaamiyaha xoogaga Qudus ee dalka Iran xilli uu ku sugnaa meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada Baqdaad. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Weli halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dadka reer Iran ayaa wadooyinka isugu soo baxay axaddii shalay iyadoo ay dadka Iran shalayto ama dalka Iran lagu celiyay meydka Qasim Soleimani oo ahaa jeneraal sare oo ka tirsanaa ciidamada Iran oo ay dileen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalkan Mareykanka iyadoo halkaasi lagu aasay. Sidoo kalena Iran waxa ay sheegtay in ay mar dambe sii wadi doonin heshiiskii ay la galeen quwadaha waaweyn ee dunida oo ay ka heshiiyeen hubkooda nukliyeerka iyagoo sheegay in ay la shaqeeyaan hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka ee dalka Iran. Wariyaha VOA-da Arsh Arabsaadi ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay xasaradahan cusubi keeni karaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobisa warbixintaasi.
Shalay oo axad ahayd 19,000 oo reer Iran ayaa isku soo baxay si ay ugu baroor diiqaan una sagootiyaan naxashkii lagu waday meydka General Qasim Soleimani iyo dadkii la dhintay. Dilka generaalka ayaa yimid maalin kadib markii taageerayaasha maleeshiyaadka reer Ciraaq ay qabsadeen safaaraddii Mareykanka ee Baqdaad. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isagoo dilkaasi ka falcelinaya wuxuu ansixiyay qaraar dowladda weydiisanaya inay dalka ka erido ciidamada Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump oo munaasabad jimcihii uga qayb galay Florida ayaa waxa uu sheegay in dilka Soleimani ay joojinaysay qatar degdeg ah.
Waxa uu diyaarinayay weerar ka dhan ah Mareykanka, balse hadda waxaanu idiin xaqiijinaynaa in gabootfalladiisii si rasmi ah loo joojiyey. Waxaa loo joojiyey si wanaagsan oo dhammaystiran. Ma huba inaad ogtihiin wixii socday, balse wuxuu diyaarinayay weerar aad u weyn, waanan qabannay.
Dadka aan ku qanacsanayn dilka General Soleimani ayaa qaba in markhaatiga loo hayo in Soleimani uu qorsheynayo weerar Mareykanka ka dhana uu yahay mid aad u hooseeya, waxaana ay sheegeen inay Mareykanka khatar gelinayso arrintaasi. Shalayna xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in weerarkaasi uu yimid waqtigii ku habboonaa.
The senior leaders who had access to all of the intelligence, there was no
skepticism.
Trump ayaa sheegay inuu san doonaynin dagaal uu la galo Iran, balse sabtidii waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku hanjabay in weerar ka dhana Iran ay u geysan doonaan goobaha dhaqanka hadii ay Iran isku daydo inay falcelin sameeyso. Talaabadaasi uu madaxweynuhu ku hanjabay ayaa ah mid ka hor imaanaysa ahdigii Geneva. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka ay mar walba ku dhaqmi doonaan si sharci ah. Xiisadda ayaa mar walba kacsanayd Iran iyo Trump. Trump ayaa isagoo aanan cidna la tashan waxa uu ka baxay heshiiskii quwadaha dunidu ay la gaareen Iran sanadkii 2015, kaasoo xadidaya bacriminta uraniumta iyo awooddeeda nukliyeerka, waxaana ay Iran shalay sheegtay inay ka baxday heshiiskaasi oo aysan hadda wixii ka dambeeya u hoggaansanaan doonin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA-da Arsh Arabsaadi uu noo soo diray. Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan, halkani waa VOA Washington, waana idaacaddeennu aruurnimo. Qaar ka mid ah cisbitaalada dalkan Mareykanka ayaa bilaabay inay cunto karinta baraan bukaanada qaba xanuunada wadna xanuunka, kansarka iyo kelya xanuunka iyo kuwa laga daweeyo daroogooyinka muddada dheer ay isticmaalayeen. Bukaanadan ayaa markay dhammaystaan
waxaa la baraa sidii ay u soo iibsan lahaayeen cunnooyin nafaqo leh islamarkaana qayb lixadle ka qaadan karta sidii jirkooda uu uga soo kaban lahaa xanuunadii ku dhacay iyo saameynta ay dawooyinka ku keeni karaan. Sahre Ciidlanuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay sida cuntada nafaqada lehi uga qayb qaadata caafimaadka qofka iyo ka soo kabashada xanuunadaasi.
Cuntooyinka ay dadku cunaan waxay si joogta saameyn ugu leeyihiin caafimaadka qofka iyo badqabka jirka iyo maskaxda. Cuntooyinka aan nafaqada lahayn ama ay ku badan tahay waxyaabaha aan caafimaadka ku habboonayn waxay jirka ku sii daayaan kemikalis iyo hormoono qofka ku keeni kara inuu xanuunsado ama difaaca jirkiisu uu hoos u dhaco. Dr. Shirin Joseph waxay ardayda baranaysa caafimaadka ee jaamacadda New York u dhigtaa kaalinta ay cuntadu ka qaadato daweynta qofka.
Our bodies all have a little checklist of nutrients and of things that it needs every single day in order to function at its
best. Jirkeenu wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo uu ka qaato nafaqooyinka cuntada aynu cunayno, waxaana jira waxyaabo uu u baahan yahay maalin kasta si uu ugu shaqeeyo habka ugu wanaagsan. Haddii markaa qofku uu cuntada uu u baahan yahay in ka yar cuno maalintii, wuxuu dareemayaa daal iyo tamar darro, balse haddii uu cuno cunto badan oo aan jirkiisa faa'iido u lahayn oo uu caloosha ku buuxiyo, taasina waxay keenaysaa in qofka caafimaadkiisu hoos u dhaco. Cusbitaal ku yaalla magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka ayaa dhowaan bilaabay inay gudaha cusbitaalka ka sameeyaan fasallo lagu barto cuntada oo dadka bukaanka la barayo cuntooyin ku habboon caafimaadkooda si markay cusbitaalka ka baxaan ay u karsadaan cuntooyinka qayb ka qaadan kara geeddi-socodka caafimaadkooda.
The hospital has offered cooking classes for patients with medical conditions such as heart disease.
Cusbitaalku wuxuu bilaabay fasallo cuntada lagu baro bukaanada qaba xanuunada ay la tacaalayaan sida wadna xanuunka, waana cuntooyin hadda la sameeyay. Sidoo kale cusbitaalkaasi ayaa lagu daweeyaa dadka daroogooyinka kala duwan muddada dheer isticmaalayay ee doonaya inay suntaasi ka baxdo jirkooda, waxaanay qayb ka yihiin bukaanada la baro cuntooyinka nafaqada leh. Dr. Ashley Jefferson oo wax ka dhigta jaamacadda San Diego ee gobolka California ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday tababar cuntooyinka iyo sida nolosha ay uga qayb qaataan ku bixinaysay mid ka mid a cusbitaalada Innova ee gobolka Virginia. Waxaana weydiiyey cuntooyinka loo qaadan karo daawo ahaan kuwa ay yihiin.
And I start simple, right? If we can get foods like garlic for its antimicrobial effect, if we can get foods like turmeric, some of our most, it's one of the most potent antioxidants on the planet.
Waxaan ku bilaabi karnaa kuwa ugu fudud sida toonta oo la dagaalanta jeermiska iyo huruudda wajiga la marsado oo iyana ka mid a cuntooyinka dunida laga helo ee ugu wanaagsan ee dadka lagu daweeyo. Waxay daweysaa xanuunno badan, iyo dhammaan khudaarta cagaaran iyo sinjibiilka oo xanuunno badan lagu daweeyo. Dr. Ashley ayaan mar kale weydiiyey raadka ay sonkortu ku yeelan karto caafimaadka qofka, xataa haddii aanu qofkaasi xanuunsanayn ama aanu qabin xanuunada sonkorta ama macaanka loo yaqaano, iyo haddii ay jirto sonkorta nooc wanaagsan oo ay dadku isticmaali karaan.
You know, that's a really great question. In general, if we're talking about the body's response to both those kinds of sugar, they're going to be pretty much the same. So instead, I try to get people using natural date syrup.
Waa su'aal fiican. Gudahaan waxaynu ka hadlaynaa sida jirku uga jawaab celiyo noocyada kala duwan ee sonkorta. Runtii waa isku wada mid. Sidaa darteed, waxaa la qaatay dadku inay cunaan macaanka dabiiciga sida timirta iyo fruitka, hase ahaatee sonkorta midda cad iyo tabuniga ah iyo mid xoogaa la farsameeyey dhammaan waa isku wada mid.
But white sugar and brown sugar or raw sugar, they pretty much have an equal effect.
Mahad Cabdille oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa sidoo kalena muddo dheer ku shaqaynayay xirfadda cunto karinta. Mahad oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, waxaanu inoo sharaxayaa sidii uu ku bilaabay xirfadda cunto karinta iyo muddadii uu ka shaqaynayay mid ka mid a makhaayadaha ugu caansan dunida.
Norway waxaa nimid 1978 May, markaa magaaladan Oslo waxaa deganaa oo keliya waqtigaa nimid 70 qofood oo Soomaaliya. Waqtigaas waddanka Norway waxay u baahnaa shaqaale fara badan oo weliba shaqaalaha hoosaadka ah. Markaa waxaan shaqo ka bilaabay dukaan wax walba haya ah oo makhaayadiisana wata, taasoo shaqadeedu ahayd weelka cuntada lagu cuno aan mashiinka ku maydho. sanad kadib markay ka yaabeen firfircoonideeda shaqo ayay ii dalacsiiyeen inaan roolida dul saaro badharka iyo saladka. Halkaasay markaa ka bilaabatay xirfadayda kuugnimo. Laba sannadood kadib ayaan soo qaatay shahaado kuugnimaa, sagaal sannadoodna oo ka shaqaynaya. Restaurantkan ka shaqayn jiray oo la yidhaahdo Sten Strom wuxuu ahaa restaurantkii ugu qaalisnaa ee Norway. Iminka wuxuu noqday franchise oo dee wuxuu noqday mid caalamka o dhan u furan. Waxaa noo yimid ninkana caanka ee Kuge Ramsey la yidhaahdo. Waxaan la kulmay madaxweynihii Maraykanka George Bush Senior, iminka dhintay madaxweyne ku-xigeenkiisii oo ahaa Don Quayle, ayaan kofegii ugu horreeyay gacanteeda ku seefgareeyay. Waa ninkii markaa igu dhiirigeliyay oo igu yiri kafigana aada buu macaan yahay, halkaa kasii wada hawsha. Haddaan waqti yahayso waxaan kugu darayaa 1987 August, waxaa noo yimid ninkii isna dhintay caanka ahaa Michael Jackson, isagoo markaa live music halkan Norway ka sameeyey. Isna maqaayadeenna ayuu ka yimid quraacdii ugu wanaagsanayd oo anigu aan ka mid ahaa ku faraxsanahay inaan u sameynay.
Mahad Cabdulle wuxuu barta uu ku leeyahay internetka ku baraa dadka Soomaalida cuntooyinka kala duwan ee fudud islamarkaana ku haboon caafimaadka.
Cuntada Soomaaliduna waa wax aada u wanaagsan, laakiin nafaqada marka la eego cuntada Soomaalidu waxay inta badan bariiska ku sameeyaan, saliid bay ku sameeyaan, qumqum iyo udgoonna way ku daraan, way macaan tahay. Laakiin saliiddaa ku dhex jirtay adigu aada nuudsanaysay macaan, waxaa ka wanaagsan inaad bariis cad oo biyo ah lagu sameeyo, oo bariiskuna ay yar tahay khudaartuna badan tahay, khudaarta cagaaran iyo tacasoo laisku daray ayaa ka muhiimsan iyo bariis yar in yaroo bariisa intaad dig ka siinayso bariis fara badan iyo hilib.
Guud ahaan khubarada caafimaadka iyo dadka ku takhasusay nafaqayntu waxay isku raaceen in cuntooyinka degdega ah ee bannaanka laga iibsado, kuwa qasacadaysan iyo kuwa ay ku badan tahay sonkorta iyo saliiddu, ay dhammaan halis ku yihiin caafimaadka dadka.
Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington.
Haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Muscade.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska toddobaadkan waa laga nasanayay horyaalka dalkaasi, taa beddelkeedana waxaa la ciyaaray qaybaha hore ee koobka FA Cup. kulamadii ugu xiisaha badnaa ee xalayto iyo shalay dhacayna waxay ahaayeen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa booqatay guriga Middlesbrough, waxaana labadan kooxood ay ku soo kala tageen hal iyo hal oo waa isla dhaafi waayeen. Taa macnaheedu waxa uu yahay in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur mar kale gurigeeda ay kooxdaasi Middlesbrough kula ciyaari doonto ciddii soo gudubtana, ama badisa labadaasi ay gruubka kale u gudbi doonto. kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo mar ka mid ahayd kooxaha ugu magaca weyn waddanka Ingiriiska, haatanna ka mid ah kooxaha yarka labaad ee dalkaasi, ayaa garoonka Stamford Bridge ee magaalada London kula ciyaartay kooxda Chelsea 2-2, iyo eberna kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku badisay. kulankiisa ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. guriga Anfield ee kooxda Liverpool ayaa lagu ciyaaray, waxaana ciyaartaasi oo Liverpool garoonka soo gulisay xidiga aada u daayar oo aanay ahayn kuwa u sabta horyaalka danka Ingiriiska, ay kooxda kubadda cagta Everton kaga badisay 1-0 iyo waxba. Walow macalin Angelotti iyo kooxdiisa Everton ay xidigahoodu dhagadhanaayeen, haddana uma aanay suura gelin carcata kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska in ay taaka u dhigto. halkaasi guul ayaa laga qaatay oo wareegaasi Everton waa ay ku hartay kooxda kubadda cagta West Ham United oo kulankii labaad uu laylinayo macalinkooda cusub ee David Moyes, oo waxay 2-0 iyo waxba kaga badiyeen kooxda Gillingham, sidaasina wareega kale ay ugu soo gudubtay kooxda kubadda cagta West Ham United. waddanka Spainna, horyaalka La Liga oo 2 toddobaad fasax laga ahaa ayaa laysugu soo noqday Granada, 1-0 iyo waxba Mallorca ayay kaga badisay Real Sociedad, gurigeeda lagu dhibtay Villarreal ayaa 2-0 iyo 1 ku qabatay Deportivo Alaves. waxay Braga isku celiyeen Real Betis Tirathalet, waxaa iskula ag dhacay kooxaha Celta Vigo iyo Osasuna. horyaalka waddanka Talyaaniga ayaasna sidoo kale wasixii laga yimid Borussia oo gurigeeda ku ciyaaraysana Lazio ka badisay oo 2-0 iyo 1 ayaa lagaga badiyey Isbal Verona ayaa dardartay 2 gool iyo xaba ayaa lagu maray Genoa. 2 gool iyo hal waxay kaga badisay kooxda Sassuolo. Romana Torino ayaa ka badisay oo waliba magaalada Roma garoonka Olympic Stadium ayaa lagu dharbaaxay oo 2 gool iyo waxba laga badiyay. Horyaalka waddankaasi Talyaaniga ayaa caawa iyo galabta la isugu soo noqonayaa Bologna. Fiorentina soo dhaweynaysa Milan na Sampdoria ay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo guuldarrooyin dar islaay. Ana ragno waxay Sampdoria kala kulantaa Atalanta iyo Parma. Waa ay isku soo fool leeyihiin Juventus na Cagliari baa u imaanaysa Lecce iyo Udinese ayaa soo booqanaysa Napolina. Waxaa garoonkeeda magaalada San Paolo kula ciyaaraya kooxda kubadda cagta Inter. Ingiriiska FA Cup-ka Arsenal iyo Leeds ayaa gagida Emirates Stadium ku ballansan in ay fooda isku daraan. Waddanka Maraykanka koobka loo yaqaano NFL-ka maaba ciyaarta kubadda cagta Maraykanka ayaa ciyaarihiidii waxaa lasoo gaaray isreereebka kooxda Vikings ee gobolka Minnesota ayaa gobolka Louisiana kooxda Saints waa New Orleans waxa ay kaga soo badisay 26 dhibic halka 20 ay kensatay kooxda Saints. Minnesota waxay booqanaysaa toddobaadka dambe kooxda San Francisco 49ers. Seattle Seahawks ayaa iyana waxay booqanaysay kooxda kale ee Eagles oo guriga Philadelphia ayaa lagu ciyaaray. Seattle Seahawks ayaa Philadelphia waxay kaga soo badisay 17 dhibcood halka Eaglesna ay 9 dhibcood keensantay walow ciyaaryahanka kubadda u qaybiyay quarterback uu ciyaartaasi ka dhaawacmay kooxda Eagles. Seahawks gobolka Minnesota ku dhagan ee Wisconsin kooxda Green Bay ay toddobaadka dambe ku kulmi doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe waana saacadu idila sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Batalaale.
Codkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciidla Nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciinan sida banjoog caw baadiyoobay moogtay.